ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Isso é mais adequado, que prestem um testemunho fidedigno e que temam que sejam recusados seus juramentos por outros juramentos. E temam a Alá e ouçam, e Alá não orienta o povo perverso.